Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley.
Vos días, aquí vos traigo o día de la inocencia. Vos días, ¿cómo te chamas?
Me chamo Ana.
¿Dónde trabajas?
Traballo no hospital Álvaro Cunqueiro.
Oste, que fas no hospital?
Eu son auxiliar de enfermería e normalmente traballo na área de urxencias ou senón na área de neonatoloxía.
Que chulo, un pasariño. Yo somo que ti tamén es voluntario na Cruz
Vermella. Ai, ti tes un pasariño moi listo. Si, sí, tamén teño o título de técnico en emerxencias sanitarias. Entón ali estou na ambulancia.
Ben, o programa de hoxe, ata hoxe.
¡Hasta pronto!
Boas tardes, hoxe estamos aquí para falar con María e coñecer un pouco máis da súa vida. Que tal, María?
Hola, Xoel. Aquí estou, moi contenta de estar falando contigo.
Quero saber que estudaches e se sempre tiveches claro o que ibas a estudar.
Eu estudiei Ingeniería Técnica Industrial aquí en Vigo. De pequena, sempre me gustaron as asignaturas como matemáticas, física, a química, é dicir, as asignaturas de ciencias, polo que tiña claro que eu faría algo relacionado cas ciencias. Despois, xa cando estaba nos últimos cursos do instituto, empecé a pensar en facer algunha carreira máis técnica. E por eso, ao final, elexín facer unha enxeñería técnica.
Había moitas mulleres cando estudaches?
Pois non. De feito, unha das cousas que máis me chamou a atención o primeiro día que eu cheguei a clases da universidade é que na clase solamente había tres mulleres e unha delas era eu. Estaba rodeada de homes en toda a escola. Afortunadamente, isto xa cambiou e agora sí que hai moitas máis mulleres que se animan a facer estas carreiras.
Sempre traballaches no mesmo?
Non. Dende que acabei de estudiar, pasei por varios traballos en distintas empresas e creo que isto foi algo positivo para min, porque aprendín moitas cousas, fun collendo experiencia nos distintos traballos que tiven e tamén fixen boas amistades.
Que tipo de traballos fixeches?
O primeiro traballo que tiven foi nas obras das canalizacións de gas aquí en Vigo, onde tiña que ir polas obras e comprobar que as instalacións se facían de forma correcta. Despois, en outras empresas estiven traballando facendo inspeccións reglamentarias de industria. Facía estas inspeccións en centros de transformación, en ascensores, nas máquinas, en compresores e tamén en salas de caldeiras. E tiña que verificar que esas instalacións pues, cumplían unhas condicións que lles exige unha normativa de industria.
En que traballas actualmente?
Actualmente traballo en prevención de riscos laborais no sector da industria e nas obras. O que fago aquí é bastante variado, pero basicamente consiste en evaluar as condicións dos postos de traballo, evaluar as seguridades das máquinas e das líneas dos procesos de producción e participo tamén pois, nos diseños ergonómicos dos postos de traballo.
Bueno, María, moitas grazas por contestar as miñas preguntas e dar a coñecer os aspectos da túa vida laboral.
Eu, Xoel, estive encantada de responder as túas preguntas. Cando queiras, xa sabes onde estou. ¡Hasta próxima!
¡Chao!
Hola a todos e a todas. Hoxe estou aquí para entrevistar a miña nai polo Día da Muller na Ciencia. Hola.
Hola.
Como te chamas?
Eva.
En que traballas?
Traballo no departamento financeiro dunha empresa.
Por curiosidade, como se chama na empresa que traballas?
En Distevi, Diseño Técnico de Vigo.
A que dedicanse a empresa na que traballas?
Deseñan e construyen maquinaria de producción a medida.
Cantos años levas traballando nesa empresa?
Arredor duns 18 anos.
En que consiste o teu traballo?
Para que a empresa teña beneficios e sea rentable, teño que conseguir un maior rendemento do diñeiro. Para iso, controlo os gastos, gestiono os cobros, os pagos, negocio cos bancos.
Gústache o traballo que desenvolves?
Sí, gústame moito. Somos un gran equipo e seguimos aprendendo cousas novas todos os días.
Moitas grazas pola súa colaboración o Día da Muller na Ciencia.
Gracias a ti por o teu interés.
Bos días a todos, hoxe estamos aquí cunha científica chamada Susana, nai de Noa. Bos días, Susana, hoxe gustaríanos investigar un pouco máis sobre a túa vida. Que che parece?
Bos días, Noa, pareceme estupendo. Eu encantada de colaborar con vos.
Entón, vamos a empezar. Dende pequena sempre quiseches ser científica?
Eu tiña claro que quería facer bioloxía ou algo relacionado cas ciencias, pero nunha viaxe coñecín a unha investigadora, Margarita Salas, discípola de Severo Ochoa, e desde ese día tiven no claro.
Que temos que facer se queremos chegar a ser científicos algún día?
Pois mira, un científico está formándose toda a vida, pero todo comeza pois facendo unha carreira universitaria, despois de ir ao instituto, un máster ou unha tesis de licenciatura para empezar a traballar nun laboratorio, a tese doctoral, 4 ou 5 anos, aproximadamente pois unhos 10 anos de formación. Despois, cando xa eres doctora, no caso do CSIC, é obligatorio ir ao estranxeiro 2 anos. Alí sigues traballando e aprendendo, e ao regresar, se ter sorte, pois volves ao teu centro de partida ou outros centros de investigación, onde podes continuar ca túa labor científica. É unha profesión moi fermosa, pero moi longa, polo que che ten que gustar, porque senón abandonas.
Que experiencias tiveches nas túas viaxes?
Viaxar é fundamental. Eu creo que todo investigador ten que ir a outros centros de investigación estranxeiros a formarse e a coñecer como traballan. Aprender idiomas, culturas, outras formas de traballar son imprescindibles na ciencia. Permítenos ver o mundo de outra maneira. Por outro lado, ir a congresos, conferencias, seminarios, nos estranxeiros son necesarias para que todo o mundo coñece os teus resultados e poder intercambiar opinións.
En que proxecto estás traballando actualmente?
Pois mira, actualmente sigo traballando pois na miña línea principal de investigación, buscando xenes de resistencia nas plantas frente a fungos, pero, paralelamente, estamos investigando noutras líneas, algúns moi interesantes, como pode ser o descubrimento dunha nova especie de rosa cultivada antigua para elaborar perfumes de elevada calidad, ou tamén nun spray feito con residuos da vide que ten propiedades antivíricas, sobre todo anti-Covid, tema que está moi de moda actualmente.
Moitas grazas por colaborar con nós. Que teñas un bo día.
Moitas gracias, Noa, e moitas gracias a todos por invitarme.